Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Rosa. Vær så god. Jeg kan se, du har et opslag over tarmen her.
Ja.
Det er meget praktisk.
Ja, sådan set hele fordøjelseskanalen.
Ja.
Ja. Den går fra munden til anus.
Ja.
Ja. Som jeg plejer at sige, den snor så graciøst ned igennem kroppen.
Ja. Ja, det må man nok sige.
Mit navn er Dennis Råhave. Jeg er seniorforsker på Nordsjællands Hospital ved den kirurgiske afdeling. Og har skrevet en hel del videnskab igennem tiderne. Har lavet en doktordisputats, og sidst, men måske ikke mindst, en Ph.D.-afhandling for nylig, som her handler, når folk udtrykker det sådan lidt mere eller mindre populært, som end bare om forstoppelse. Og det er noget, som er meget vigtigt, så det bliver vi nødt til at tale om.
Helt sikkert. Det er nemlig også det, som jeg interesserer mig for, det her med forstoppelse, fordi det er noget, jeg har oplevet rigtig meget. Jeg hedder Anne, og ja, jeg synes jo, det var interessant at møde dig, Dennis, i dag for at snakke om det her emne, fordi at det er en ting, jeg har haft meget tæt inde på livet, og som jeg ligesom har følt, at jeg har kommet til livs gennem at ændre nogle vaner. Så det har været meget en interessant rejse, kan man sige, for mig i hele den her tarm- og afføringsforstoppelsesverden. Så det startede nok med sådan i 2009, tror jeg, hvor jeg boede i København og gik på universitetet, hvor vi var nogle venner, der skrællede rigtig meget. Så det vil sige, at vi gik ud om aftenen og dykkede ned i containerne på maven. Så havde vi en lille pandelampe på, og så fiskede vi mad, som var blevet smidt ud af butikkerne. Det fiskede vi op, og det var både Emery's, og det var forskellige steder, og så var det jo sådan lidt vilkårligt, hvad det endte med, man fik at spise. Så nogle gange kunne det sagtens være bare sådan en masse kager fra Emery's en uge, for eksempel. Og jeg tror, at denne her sådan meget uregelmæssige spisning, og ikke altid så sunde spisning, og lidt tilfældige sådan evig fødselsdagsbarnsagtige diæt, jeg var på, det endte med at give mig nogle problemer. Fordi det er nok essentielt set indeholdt, altså for få fibre, og det var for lidt for maven at arbejde med, eller simpelthen for hårdt, faktisk. Det var, jeg oplevede virkelig stærke problemer i forhold til at komme af med afføringen. Så til sidst så oplevede jeg noget med noget forstoppelse og noget blødning. Så altså, jeg gik til læge, og så skulle det undersøges, den afføring, for at se, om der var noget i vej, om jeg havde nogle sygdomme simpelthen. Men der var så ikke noget i vejen. Det var bare rifter, tror jeg, det blev konstateret.
Men det var jo så, da du studerede.
Ja.
Havde du nogle problemer, da du var mindre? Kan du huske noget om det? Eller har dine forældre fortalt dig noget om det?
Ja, jeg kan huske, at jeg også faktisk, da jeg gik i børnehave, havde problemer med forstoppelse. Jeg kan huske, at jeg sad ude på toilettet, og min far altid kom og masserede min ryg, fordi at jeg havde så ondt, når jeg skulle på toilettet. Så jeg tror, det har jo nok været et issue for mig, det her med forstoppelse.
Det vil sige, også da du som at sige, blev lidt ældre og kom i skole og blev teenager, så var der stadigvæk et tilbagevendende problem indimellem.
Jamen det er sjovt, fordi jeg husker min gymnasietid som havende meget tynd mave. Altså havende meget diarré og sådan noget. Mm. Og jeg tror måske også, jeg drak nok meget kaffe dengang. Ikke? Jeg ved ikke, om det havde en stor indflydelse på det. Det var det der med, at der var mange afleveringer, der var meget at nå, så drak man meget kaffe. Og Måske havde det en indvirkning på det, det psykiske, det ved jeg ikke rigtigt. Men så var det så senere, at det så begyndte at gå den anden vej igen med forstoppelse.
Jeg vil sige, den historie, som du fortæller her, den har jeg jo selvfølgelig hørt en hel del.
Mm.
Ja, i virkeligheden ret mange gange.
Okay.
Det, der lidt er problemet indimellem, det er jo, at det er måske også noget, du selv har oplevet, at det er faktisk lidt svært at blive taget alvorligt.
Mm.
Altså, man bliver taget alvorligt af sine omgivelser og derhjemme naturligvis.
Mm.
Men det kan godt være lidt svært, når man henvender sig til sin egen læge, eller måske ovenikøb kommer videre i hospitalsystemet, at det ikke bare bliver slået hen under, når man så har undersøgt, når jamen, det er jo bare en forstoppelse. Det må man selv ligesom prøve at finde ud af, hvordan man kan slippe igennem.
Mm.
Ligesom om man ikke rigtig har gjort sig klart, hvor indgribende det kan være i folks hverdag.
Ja. Yeah.
Men indimellem, inden vi når dertil, at vi skal rigtig se på det, så skal vi jo nok forklare en lille smule om, hvad det egentlig er, der foregår i tyktarmen. Fordi det er ligesom basis for at forstå hele forstoppelsen, og det er i virkeligheden ikke så svært.
Mm.
Måske ved du noget om, hvad der er tyktarmens vigtigste funktion.
Mm.
Hvad tror du, det er?
Hernede
foran os, der har vi jo et billede af fordøjelseskanalen, og vi har mavesækken ved den store deroppe til.
Okay. Ja.
Så har vi tyndtarmene, det er alle de små, der ligner medisterpølser, som ligger inde i bughulen.
Ja.
Og så når vi over til højre side af tyktarmen, og så går den op efter og på tværs ned i venstre side, og så går den ned til endetarmen.
Ja.
Det er, om så må sige, den største del af tarmorganet.
Mm-hmm.
Men hvad tror du, den skal lave?
Jeg ved, om den skal... Er det den, der står for at smelte maden ned?
Altså ja, det kan man sådan set godt se.
Ja.
Dens vigtigste funktion, det er, at når det tynde tyndtarmsindhold kommer over i tyktarmen, så begynder alt det vand, som der er i den saft, det bliver trukket tilbage til kroppen. Hvis ikke den funktion eksisterede igennem hele tyktarmen, så skulle vi drikke måske 10 liter om dagen, på grund af det vandtab, der vil være igennem tarmkanalen. Men det skal vi ikke, fordi det klarer tyktarmen.
Okay.
Og det vil sige, når indholdet kommer fra tyndtarmen, så ligner det, det kan man se i en kikkert, sådan en gammeldags grønkålssuppe. Det vil sige noget vandigt noget med nogle små, fnukkede, grønlige, brunlige partikler i.
Ja.
Og det begynder så at være resterne, fordi fordøjelsen, den er jo forbi, fordi det skete op i tyndtarmen.
Mm, okay. Så det her, det er først den tyndtarmen,
der kommer tyktarmen. Der udnytter vi alle de føde emner, som vi får ned.
Mm.
Proteiner og fedtstoffer og kulhydrater bliver spaltet ned til nogle forholdsvis simple forbindelser, som kan gå over i blodbanen og give os den energi, vi har brug for. Og så kommer så resterne i en tynd suppe over i tyktarmen, og der bliver vandet suget tilbage, således at der begynder en fastgøring af det indhold, der er i tyktarmen, under passagen over i den venstre side. Så når vi når herover omkring i venstre side osv., så er der begyndt at komme nogle faste klumper, som efterhånden bliver stablet ovenpå hinanden, nedertil i den venstre side, og så på et givet signal, så falder det ned i endetarmen.
Mm.
Og det er det, du mærker som en trang til at gå på toilettet.
Mm-hmm.
Så er det så nogle komplicerede processer at få det ud, men altså, det tænker man jo sædvanligvis ikke over, for hvis man sætter sig ned det rette sted på toilettet, ja, så sker det mere eller mindre automatisk, at man slapper muskulaturen af, og så kommer afføringen ud. Og det hele, det skal sådan cirka, når det er helt ideelt, ikke tage mere end minut.
Mm.
Og samtidig er der det, at via nervesystem og signalstoffer osv., så får man samtidig en lykkefornemmelse, fuldstændig på samme måde, som hvis man spiser, eller man tilfredsstiller sin tørst, eller man har sex.
Mm.
Så er det slut.
Mm.
Det er tyktarmens funktion.
Ja.
I grove træk. Den transporterer altså afføring.
Ja.
Men for at vende lidt tilbage til din forstoppelse, så skal man jo i og for sig forstå, hvad det egentlig er, man forstår ved forstoppelse. Som du selv har oplevet, så er det jo ikke noget, man kan se i en kikkert. Og det er heller ikke noget, man kan se på en scanning. Eller på et røntgenbillede. Måske kan man det, men det kommer vi til senere hen.
Ja.
Så derfor er man nødt til at definere det, finde ud af, hvad man forstår ved det, ved nogle symptomer. Og der har en forskergruppe igennem en meget lang årrække nu udarbejdet noget, som man kalder ROM-kriterier, for at finde ud af, og vi alle sammen skulle kunne blive enige om, hvad man forstår ved forstoppelse.
Aha.
Og det er noget yderst kompliceret, som mind imellem er jeg simpelthen nødt til at se på et stykke papir igen, for at hun huske de kriterier.
Ja.
Men det er noget stil med, at man inden for de sidste 3 måneder, i 25% af tilfældene, hvor man går på toilettet og skal have afføring, der skal man have mindst 2 af de ting, som jeg nu nævner, som er, at man skal presse, eller afføringen er hård, man tømmer tarmen dårligt, eller man må hjælpe til med fingre, eller man kun har afføring 3 gange om ugen. Hvis altså 2 af de her ting er sammen, så siger man så, at det er en forstoppelse. Men hvis man spørger patienterne selv, så er det meget helt anderledes, hvad de forstår indimellem med forstoppelse.
Okay.
Nogle patienter, de synes, eller personer kan vi bare kalde dem jo her, de synes, at det at have hård afføring eller besvær, det er noget, de opfatter som forstoppelse.
Ja.
Andre kan have normal afføring, men de føler sig forstoppet i maven, fordi de føler sig udspilet og oppustet og trykkende, så det sidder op i halsen, selvom de går på toilettet. Så det er lidt besværligt egentlig, hvordan alle de her symptomer er sat sammen til et eller andet fornuftigt.
Ja, det kan jeg godt se.
Men der er andre måder, man kan stille diagnosen forstoppelse på. Og den måde, den kom vi frem til for en årrække siden. Hvis børn er meget små, som du var i sin tid, og havde forstoppelse, så er det jo lidt svært at snakke med børn om, hvordan det er, de føler, når de kun er 2-3-4 år gamle. De har svært ved at redegøre for alle de symptomer.
Ja.
Så børnelæger på det tidspunkt, de tænkte, er der ikke en måde, vi kan komme det nærmere på? Jo, det er der. Vi tager et røntgenbillede.
Det prøvede jeg jo også. Ikke da jeg var barn, men så der i 2009. Ikke? Og det var jo det var en ret interessant oplevelse.
Hvad for en slags røntgenundersøgelse fik du lavet, kan du huske det?
Ja, det var, jeg fik stukket sådan et langt kamera op i tarmen.
Okay.
Altså, den skulle stikkes helt op, fordi at det havde været så slemt. Det havde gjort så ondt at komme af med afføring, ikke? Og det, jeg havde haft rifter og blod i den nederste del, selvfølgelig, går jeg ud fra af tarmen. Så havde jeg fået sådan noget afføringsmedicin for at tømme min tarm inden undersøgelsen. Og det fik jeg det rigtig dårligt af. Det hjalp slet ikke på at tømme min tarm. Jeg fik bare rigtig svedige håndflader og hovedbund, kan jeg huske. Men jeg skulle på en eller anden måde forsøge at komme derud til Christianshavn alligevel, hvor den klinik lå. Og så kom jeg derud, og så skulle jeg så have det der lange kamera, går jeg ud fra, stukket op bagi. Og det var...
Det var altså noget, hvor de så det på en videoskærm.
Ja, og der sagde de også, at det sidder stadig derop, og den her laxativ har slet ikke hjulpet. Så du er meget forstoppet.
Okay.
Og du skal...
Det er en normal udrensningsprocedure, som det hedder.
Ja.
Som hjælper på en standardtarm.
Ja.
Det hjalp ikke på din.
Nej.
Kunne de komme hele vejen rundt?
Hele vejen rundt?
Ja. Kunne de det? Sagde de noget om det? Eller havde du måske en ekstra lang tarm? Det er der nogen, der er født med.
Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg ikke. Jeg tror, de så bare... Fordi jeg tror, de troede jo, at de var bange for, at der var noget farligt deroppe. Kræft og sådan noget. Jeg tror, det var sådan noget, de ville undersøge for.
Okay.
Og det sagde de så, der er ikke noget kræft og sådan noget. men der sidder afføring derop, og du skal altså spise nogle flere fibre, og du skal spise det her husk, løvskaller, okay, og mysli til morgenmad, og ikke så meget kød, og ikke så meget tunge, fede ting, men fibre ting, noget som maven kan arbejde.
Den undersøgelse, jeg tænkte på, som børnelægerne startede med, det var altså et røntgenbillede. Det vil sige, at du bliver lagt ind under et røntgenapparat, og så bliver der bare taget det, man kalder en oversigt. Det vil sige, at man gennemfograferer maveregionen, der hvor buhulen er, der hvor de organer, vi lige så før, er. Ja. Og så kan man på røntgenbilledet se afføring. Man kan se det som nogle grå skygger, og så er der også nogle sorte partier indimellem. Man kan se faktisk, hvordan hele tyktarmen ser ud ved den afføring, som er inde i den, plus det luft, som der er dannet ud fra afføringen.
Ja.
Og det var så en måde, man kan kalde det, at måle forstoppelsen på, i stedet for alle de symptomer, som børnene jo sædvanligvis ikke sådan kunne redegøre for. Og den undersøgelse, den bredte sig så senere hen til, at det kunne jo også godt være, at man skulle prøve den på voksne. Og det vi gjorde i en større anlagt undersøgelse for ikke så mange år siden, det var, at ud over at tage billedet, så havde vi forinden givet patienterne en ganske lille kapsel med nogle små plastmarkører.
Ja.
Man kan sammenligne det med, når de skal sluge den, at hvis man sluger nogle majs, så kan man holde øje med, hvornår de kommer ufordøjet ud i den anden ende.
Ja.
Det man gjorde her, det var altså, at man gav den nogle plastmarkører, og den her kapsel går så i opløsning i mavesækken, og de små ringe, 24 brugte man så, de vil fordele sig efter et stykke tid ud i tarmen, og så ved hjælp af en formel og et nyt billede senere hen, så kan man så rimelig udregne i timer, hvor hurtigt at afføringen den passerer igennem tarmen.
Ja.
Og samtidig kan man så også vurdere, hvor meget afføring der er i forskellige tarmafsnit, så man har to oplysninger på samme tid. Og vi havde så også nogle kontrolpatienter, som var udtrukket CPR-registre, som ikke fejlede noget med maven, som ikke havde været opereret i maven, og som var villige til, om man så må sige, for forskningens skyld, at gennemgå undersøgelsen, så man havde det, der hedder et kontrolmateriale ved siden af. Og så kan man spørge sig selv, ja, hvad tror du, hvor mange timer er så passagetiden, som vi kaldte det, i Danmark?
Den gennemsnitlige?
Den gennemsnitlige for normale personer, som ikke er forstoppet.
Ja, jamen det er jo lidt... Det er lidt et svært spørgsmål, synes jeg, fordi nu hvor jeg lever mest af frugt og grøntsager, så går det jo ret hurtigt for mig.
Ja.
Men når jeg er mere forstoppet og har spist nogle lidt andre ting, så kan det jo godt gå 24 timer måske. Jeg ved ikke, om det er det normale.
24,75.
Okay.
Så det var godt regnet.
Ja. Ja.
Det blev det. Selvfølgelig med en vis spredning, som der er altid. Men så har vi jo så også undersøgt nogle af dem, som er det, der hedder svært forstoppede, dem, der hedder kronisk forstoppede, dem, hvis hele dagligdag er ødelagt.
Ja.
Altså, du oplever jo mange gener.
Ja.
Der er nogen, der har det endnu værre. Altså, de mister, altså, de går nærmest socialt derot. De mister deres arbejde. Mm. Og det skyldes udelukkende, at de hele døgnet kæmper med deres afføring og har afsat mere end hele formiddag til at være på toilettet.
Ja.
Og modsætningsvis, hvis de endelig kommer ud i byen for at købe ind og så videre, så bliver de hele tiden lidt mærkværdigvis bange for, at de så skal på toilettet.
Ja.
Ja. Og hvor er så toilettet henne?
Ja. Ja.
Så jeg har adskillige, som jeg har mødt igennem livet, som har fået fuldstændig ødelagt hele deres tilværelse på grund af et simpelt problem.
Ja.
Som mange desværre stadigvæk ikke tager så forfærdeligt højtideligt.
Ja.
Den skjulte og tabubelagte folkesygdom, der koster samfundet mange millioner. Forstoppelse. op mod hver fjerde dansker har problemer med at komme af med afføring. Anne Dalum er blot en af dem. I mange år har hun haft store mavegener, men det lykkedes hende at komme sine problemer til livs med en radikal kostændring. Hjemme i seniorforsker Dennis Råhaves villa indevender de tarmens funktioner. For Dennis Råhave har forsket i tarme i mange år. Blandt andet har han skrevet en PhD om forstoppelse. Det her er programmet Mikrofonholder.
Ja, det er jo altså... Jeg kan godt huske socialt, så var det forfærdeligt. Det der med at sige, jeg kommer altså for sent nu, fordi jeg sidder på toilettet stadig, og jeg har altså nogle problemer, og jeg ved altså ikke, om jeg kan mødes alligevel, fordi at nu sidder jeg her, og jeg har virkelig problemer, og så videre.
Det med de svære forstoppelser, hvad tror du så, de ligger på i tider?
Ja, det er jo også sådan noget med aflysninger, kan jeg forestille mig, og flere timer.
Ja, altså et tal på 100 timer for passagen er meget almindeligt for nogen, som er kronisk forstoppet.
Ej, det er forfærdeligt.
Jo, jeg har også haft nogen, som jo næsten har kun har været på toilettet et par gange om ugen.
Ja.
Eller hver 14. dag.
Mm. Ej.
Nogen, de har tendens til... Jeg havde en, han kaldte sig samler.
Ja.
Det vil sige, at han spiser og spiser og spiser og lever vel nogenlunde, som normalt kan man kalde det, har noget ubehag i maven af og til.
Mm.
Og så pludselig en dag med flere ugers mellemrum, så går han så over i eksplosionsfasen.
Nå.
Ja, hvor alt så skal ud.
Ej.
Og det vil sige, at det bliver en fremtidig lidt halvdårlig og skidt tilpas af.
Ja.
For svedeture og for smerter i endetarmsområdet og alt det, der skal ud, og det bare flyder.
Ja.
Febertilfælde samtidig er heller ikke usædvanligt osv. Og så er der så en eller anden, om så må sige, spontan tømning den vej, den naturlige vej.
Mm.
Og så begynder det hele forfra.
Ja.
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 Der kom én ting ud af de undersøgelser, som, om man så må sige, vi blev meget stolte af.
Mm.
Og det var det, at vi fandt en form for forstoppelse, som ikke tidligere havde været rigtig kendt.
Mm.
Som hed, det døbte vi den så, den skjulte forstoppelse.
Mm-hmm.
Og hvad vil det så sige?
Mm.
Det viste sig, når vi kiggede på alle de data, der var kommet ind, alle de røntgenbilleder, der var blevet beskrevet, og transittiderne var blevet målt, symptomerne var blevet registreret, blandt andet også hvordan folk gik på toilettet og afføringen, og den var blød, eller den var diarréagtig og så videre. Altså var der en gruppe af patienter, som havde en lige så fuld tarm med afføring, som de kronisk forstoppede.
Mm-hmm.
Men de gik på toilettet hver dag.
Mm.
Ja.
Kan jeg vide, hvordan det kan lade sig gøre?
Ja. Og det filosoferede jeg også over i min PhD-afhandling, for det er nemlig umiddelbart ikke rigtig nemt at forklare.
Nej.
Men de kronisk forstoppelse, der var tarmen helt opfyldt, og der lå et stort antal ringe hele vejen rundt, fordi de jo ikke kom ud, og derved fik de en forlænget passagetid.
Ja.
Men de skjult forstoppede, der var lige så meget afføring hele vejen rundt, men der lå kun et par ringe. De var altså kommet igennem på en eller anden måde og kommet ud i afføringen alligevel.
Ja.
Og det passer jo med, at de oplyste, at de havde afføring hver dag.
Ja.
Det vil sige, at vi har altså nogle mennesker, formentlig ret mange, og en masse mennesker, som slet ikke ved, at de går rundt med en fyldt tarm, fordi de er på toilettet hver dag.
Mm.
Som i virkeligheden lider af det her fænomen.
Mm. Men de ved ikke, at de har forstoppelse her.
Ja, det ved de jo ikke. På den anden side var det også skjult for lægen.
Ja.
Hvis du går op til lægen, der har du måske allerede prøvet, og han måske siger, nu er du sådan lidt forstoppet, men hvis det ikke er, og han spørger til afføringen, jamen jeg er på toilettet hver dag, så ophører enhver interesse for, hvordan tarmen fungerer med hensyn til afføring, hvis man har daglig afføring.
Ja.
Det er ligesom et hævdvunden dogme. Ja, sådan er det bare.
Ja.
Men det er det altså ikke.
Mm.
Nej. Tarmen kan være fuldstændig fuld, selvom man går på toilettet dagligt.
Ja.
Så er det sådan, at nogle af dem, der så har en fuld tarm, De har altså også nogle klager alligevel.
Mm.
Men de hidfører dem bare ikke til deres afføring.
Nej.
De har lidt ondt i maven.
Ah.
De har stikken hist og pist, for aha, når tarmen bliver udspildet, så kan man få smerter. Ja. Det er det eneste, man kan mærke i den. Ja. Eller de kan føle sig oppustet eller have lidt kvalmetendens, fordi man bliver påvirket af så meget afføring inde i tarmen.
Ja.
Fordi den er jo en konstant interaktion, som det hedder. En konstant i forhold til tarmvæggen og i forhold til hele immunapparatet.
Mm-hmm.
Så de har altså nogle småsgener. Men de tror ikke, det har noget med afføring at gøre, fordi de går jo på toilettet hver dag.
Ja.
Så den tilstand, som formentlig ret mange i den vestlige verden har, det er den skjulte forstoppelse. Skjult for patienten og skjult for lægen, kan kun afsløres ved den metode at tage billeder.
Ja. Interessant. Ja, jeg tror... Jeg synes, at jeg kan huske det som om, jo, jeg havde nok færre afføringer dengang. Altså i perioder, hvor jeg har været meget forstoppet, der er færre afføringer, helt klart. Men mon ikke, jeg har haft det hver dag, det vil jeg næsten tro. Der har selvfølgelig været dage, hvor det har været ekstra slemt, hvor jeg så ikke har haft det. Men det er det, at den har været så hård, og det har gjort så ondt, og det har skabt de der rifter, som så gør, at det gør endnu mere ondt at gå ud fra det her, der går hul. Ikke?
Det er det.
Når det så kommer ud igen, og det så stadigvæk er hårdt, så ripper det jo op igen, og så bløder det igen.
Det er det, der hedder hæmoroideområdet. Ikke? Mm. Altså, der er jo et udtalt blodkarnet lige inden for anus.
Mm.
Og hvis der bliver sat for stort pres på det, eller hvis afføringen er for hård, eller den kommer ud som granit, så river den jo i slimhinden, og der er mange blodkar, så kan der komme lidt blodtilblødning.
Mm.
Og det er helt forståeligt, og det bliver selvfølgelig udelukket, at man fejler noget andet højere op, hvis man så laver en kikkertundersøgelse, som du har fået foretaget.
Mm.
Der er jo et sidste stort område i tyktarmen, som er meget vigtigt, og som er... rigtig på, hvad skal vi sige, agendaen i øjeblikket.
Mm-hmm.
Tarmens bakterier.
Ja.
Hvad ved du om det?
Jamen det er lidt sjovt, fordi jeg begyndte at få nogle problemer igen her for et år siden, eller sådan noget. Jeg tror, så havde jeg spist lidt mindre vådt, end jeg plejer at gøre, fordi det plejer at være de der meget våde ting, der fungerer godt for mig. Så havde jeg måske spist lidt mere ris, og måske også fået nogle ikke hele varer, det vil sige måske nogle forarbejdede varer osv., som havde igen givet mig nogle problemer. Og så var det, jeg begyndte at undersøge det her med tarmskyldning, om det var noget, der måske ville virke for mig. Men så i samme forbindelse, så læste jeg, at det var godt også at spise nogle nogle gode bakterier fra maven. Så jeg begyndte at drikke sådan noget, der hedder Vitabiosa. Og jeg begyndte at spise fødevarer med sådan nogle bakterier i, blandt andet sådan noget med japansk misosuppe og sådan noget, der hedder Rejuvelac. Og sådan altså ting, der har de her naturlige bakterier i. Og så kunne jeg godt mærke, at det hjalp igen på det. Det her med, at maven faktisk har brug for de her bakterier til at arbejde med noget. Det er jo meget sterilt, tænker jeg, altså, i forhold til menneskets oprindelige levevis. Så vores levevis nu jo mere steril, end den plejede at være. Så det er jo også ganske forståeligt, tænker jeg, at der er nogle bakterier, vi mangler at få, eftersom at vi vasker alle vores ting, vi køber dem i mere eller mindre sterile forpakninger osv.
Ved du, hvordan du har fået fat i dine tarmbakterier?
Er det gennem min egen afføring? Eller er det gennem... Det er vel gennem det, jeg spiser...
Det kommer jeg som tilskud, men faktisk er det sådan, at fostret lige inden fødslen
har
en steril tarmkanal.
Ja.
Det vil sige, at der er ikke nogen bakterier.
Ja.
Men i det øjeblik, den kommer, om man vil sige, mere eller mindre hovedkuls ud igennem vagina.
Ja.
og meget tæt på anus i det øjeblik, fødslen også og så videre, selvom det bliver jo gjort rent og alt muligt andet i forbindelse med fødslen, så er det sådan, at der kommer det store tilskud, at man får fat i morens bakterier på det tidspunkt i livet.
Og det fik jeg nemlig ikke, fordi jeg kom med kejsersnit.
Det er rigtigt, og når man så kommer med kejsersnit, så er det sådan, at der får man så, og man skal sige, operationsholdets bakterier, eller de bakterier, der er i luften rundt omkring, det vil sige omgivelsernes bakterier, eller de bakterier, der er lige så snart man kommer ud på afdelingen, eller ligger, eller et eller andet. Man har ikke på samme måde fået morens boost med det samme. Det jævner sig så lidt efterhånden, som man vokser op, fordi man vokser op i en familie oftest jo, hvor der måske også er søskende, og man er tæt på moren. Og det vil sige, at så får man på implementeret og den bakterie typer og arter og så videre, som moren har efterhånden, som tiden går.
Ja.
Og så spiser man også efter et vist stykke tid det samme. Og der får man, som du rigtigt siger, jo også bakterietilskud, og det bliver jo så også det samme, når man spiser de serier, så er det, at man kommer familiemæssigt til at ligne hinanden meget bakteriemæssigt i tarmkanalen. Der er meget stor forskel på tarmbakterierne i forskellige kulturer. Hvis vi sammenligner os med nogen ude i Østen eller et eller andet den stil, så læste her forleden, at der var kun 20% sådan fællesskab med hensyn til bakterier. Så det er altså noget meget individuelt.
Ja.
I dyreverden, der går man jo helt rigtig radikalt til livs. Elefantungen æder sin mors afføring.
Hold da op.
Sådan.
Ja.
Så er der ikke nogen tvivl.
Nej.
Så får man den.
Ja, det får vi ikke lige med modermælken. Normalt. Men tror du, det har nogen indvirkning, det der med kejsersnit, at man så ikke får de bakterier, og det kan give problemer sidenhen?
Det har jeg aldrig stødt på.
Nej.
Jeg har kun stødt på, om så må sige, at det er lidt forskelligt i starten. Men som jeg sagde også før, det jævner sig formentlig en hel del langs vejen, fordi man er i tilknytning til moren alligevel.
Ja,
man opfatter nu bakterierne i tyktarmen, som er dem, vi taler om, som faktisk et nyt organ i kroppen. Og det skyldes jo, mængden er så stor. Det er sådan, at i hver enkelt menneskes tarmkanal er der 1000 gange flere sammenlignet med mennesker på jorden. Vi er sådan nogenlunde 10 milliarder. Det kan man så gange med 1000. Så når man op på det antal, som man har i mavetarmkanalen, så er det jo monstrøse antal, som vi slet ikke kan fatte. Og de har så jo en hel del specifikke opgaver. Man kan se, at nogle af dem, de kan nedbryde nogle af de fibre, som går ufordøjet igennem. Og det kan de så udnytte til, at der kommer et yderligere lille energioptag, måske på 10% ekstra. Og det er så også individuelt, fordi det afhænger jo af, hvad det er for en sammensætning, man har af bakterier i sin tarmkanal. Men at det er meget betydningsfuldt, det har man jo så, og det er så indtil nu kommet i museforsøg, hvor man har vist, at hvis man tager nogle mus og lægger afføring fra tykke mennesker ind i tarmkanalen, så bliver de tykke. Og hvis man lægger afføring fra tynde mennesker i tarmkanalen hos musene, så bliver de tynde.
Wow. Ja.
Og det er jo blandt andet noget af det, som gør, at man ikke har fuldstændig hold på, hvad overvægt jo i virkeligheden indebærer, eller skyldes, fordi sådan nogle fænomener, de er jo så også med til, at man får det indtryk, at noget af overvægten kan skyldes, at de blandt andet har bakterier, som om man så må sige, udnytter maden til sidste dråbe. Det vil sige også de rester, som normalt går ufordøjet igennem og bliver til afføring. dem er der altså nogle mennesker, som man siger, kan udnytte til yderligere energi og optagelse. Det vil sige, udnytte kalorierne endnu mere end hos andre.
Og de det sætter
jo,
sig.
Og det kan jo være noget af det, som blandt andet også kirrede jer. En sidste ting, som man kan sige om tarmbakterierne, som jo også forekommer dem, der beskæftiger sig med det meget spændende, det er jo, at der ser ud til at være en vis relation til forskellige psykiske lidelser. Man har undersøgt tarmfloraen for patienter med depression og skizofreni og Alzheimer osv., og det viser sig, at de alle sammen har en meget mindre divers, det vil sige meget mindre blandet og godt udbygget tarmflora, end normale har. Men inden at vi kommer til behandlingen, så synes jeg, at vi skal se at få noget kage.
Ej, lækkert.
Og der er også jordbær.
Ej, hvor summert.
Dennis Råhave er seniorforsker ved Nordsjællands Hospital, og han har i mange år forsket i tarme og afføring. Især har han gjort sig i forstoppelse, som rigtig mange danskere lider af. Men Dennis Råhave mener, at endnu flere lider af såkaldt skjult forstoppelse. Hans forskning har blandt andet vist, at mange forskellige mavegener netop bør behandles som skjult forstoppelse. Han taler med Anne Dalum, som selv har været plaget af maven i årevis, indtil hun skiftede til vegansk kost. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Ja, jamen tak for kage. Det var godt nok en dejlig sandkage og nogle friske jordbær her. Jeg tænkte jo, jeg er lidt interesseret i det her med kost, fordi at jeg oplevede jo selv, at kosten har haft en stor betydning for min fordøjelse og forstoppelse. Så jeg følte jo, det var en kostændring, der skulle til for mig over i noget mere frugtbaseret kost, noget mere vandigt kost for at min afføring kunne komme på ret has igen, og min nederste del af min tarm kunne blive helet, eller min endetarm i hvert fald. Men hvad tror du, eller hvad ved du om, hvad det skyldes forstoppelse? Hvad er det altid kosten? Er det...
Jamen, der findes nogle store internationale opgørelser, som viser, hvem det er, der er disponeret til at få forstoppelse, og der indgår blandt andet man kan kalde det en kost med lavt fiberindhold. Mm. Det er et af de punkter, der slår ud der. Mm. Andet punkt, det er, at det i højere grad rammer kvinder, end det rammer mænd.
Okay.
Og et tredje punkt er, at det oftest er folk, som er lokaliseret i det, man kalder de lidt lavere sociale lag.
Mm-hmm.
Så det er sådan set, hvad skal jeg sige, det den type, som er mest udsat for at få forstoppelse.
Mm.
Så kan man spørge sig, så hvad får de forstoppelsen af?
Mm.
Der findes en lang række forskellige sygdomme, som vi ikke umiddelbart behøver at komme ind på her, som sit ledsagefænomen har forstoppelse. Men jeg kan bare nævne en, for eksempel stofskiftesygdomme. Hvis man har for lavt stofskifte, så fungerer tarmen også for langsomt, og så får man forstoppelse af den grund. Og, uanset hvad der er årsagen af dig, så kan man undersøge den på samme måde, og man kan også begynde at behandle dem på samme måde.
Mm. Ja. Fordi man må jo sige, at vores vestlige diæt, den er jo ikke lige så fiberrig som den østlige, for eksempel.
Fuldstændig korrekt.
Ja. Det er jo mere kød og mælkeprodukter, sammenlignet med flere kornprodukter og flere grøntsager og frugt i de sydlige og østlige egne af verden, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt. Mm. Der er lavet en række store undersøgelser forskellige steder i verden. En af mine forgængere, var jeg lige ved at sige, en englænder, han havde også Dennis til fornavn, Dennis Burkitt. Han var med i 2. verdenskrig, og så blev han hængende i Sydafrika. Han var også uddannet læge, og begyndte at interessere sig for at sammenligne de sygdomme, som man kendte hjemmefra. Det var selvfølgelig forstoppelse. Så var det hæmorider, Så var det kræft i tyktarmen. Mm. Så var det, der hedder udposninger. Så var det blindtarmsbetændelse. Og det undrede han sig så over, at det var sygdomme, som han næsten overhovedet ikke så i Sydafrika.
Mm.
Ja. Så begyndte han at lave den tidligere undersøgelse, jeg fortalte om passagetiden, transittiden, og fandt ud af, at sydafrikanerne dernede, som altså boede i sådan det, der hedder ikke byer, men ude i landdistrikter, og hvis han sammenlignede dem med nogle engelske kostskoleelever etc., så havde de engelske elever 2 til 3 gange så langsom passagetid igennem tarmen, som de sydafrikanske, der blev undersøgt.
Yeah.
Og så begyndte han at spekulere over, at kunne være, om det skulle have noget sammenlignet med sammenhæng med de med de sygdomme, som han jo havde observeret, han næsten slet ikke så.
Mm.
Og det samme, det har man fundet ved nogle andre befolkningsundersøgelser. Der findes en Java-undersøgelse.
Mm.
Det korte og det lange i den sag, det blev, at der måtte være et eller andet, som var så meget forskelligt, som gjorde, at de sygdomme ikke optrædede i Sydafrika, men at de optrædede i de begyndende industrialiserede samfund her i Vesten.
Ja.
Og så var det så naturligt at kaste øjet på fibre og kosten i det hele taget.
Ja, for England er jo også et landbrugsland, ligesom Danmark og
det er det.
USA. Og, ja. Mm.
Men du gik rundt og skrællede og levede helt forfærdeligt.
Ja.
Og det må man sige, at det er det, der hedder simpelthen at behandle sin tarmkanal dårligt.
Ja.
Men nu er du så kommet ind på noget bedre.
Ja, ja.
Hvor var det, at om så må sige, væggen tippede over på den rigtige side?
Jamen jeg tror, den begyndte nok allerede at tippe over på den rigtige side, da jeg fik den der undersøgelse, hvor ham tarmlægen så sagde, du skal altså spise flere fibre, og du skal spise mysli til morgenmad, og du skal spise, du ved, ikke så tunge ting, ikke så kraftige ting, ikke så mange fede ting, kød og fedt og alt det her. Og så tror jeg, så var der nogle år, hvor det ligesom gik lidt bedre, men hvor jeg også stadigvæk oplevede problemer, når jeg spiste denne her rige, fede kost. Så det var altid sådan lidt frem og tilbage, og så nogle gange havde jeg nogle rifter, og så, åh nej, så gjorde det ondt den næste uge, når jeg var på toilettet, der var lidt blod og så videre. Men så var det, jeg ved tilfælde opdagede det her med, at der var nogle mennesker, der levede helt eller delvist frugtbaseret. Og så tænkte jeg, det kunne være spændende at eksperimentere med. Jeg ville gerne hele min tarm, altså det var mest meget den endetarmen, jeg oplevede problemer jo, og selvfølgelig også med den her meget hårde afføring. Og så tænkte jeg, hold da op, frugt, det må da virkelig sætte det i gang. Men jeg tror bare aldrig, jeg vidste, at man kunne spise kun frugt. Jeg tror, jeg tænkte, det er for meget sukker, eller det er for meget frugt. Man skal også have rigtig mad. Altså, vi har jo de her idéer i Vesten om, hvad der er rigtig mad. Men så var det jo, at jeg læste om det her. Jeg så en del YouTube-videoer med de her mennesker, der levede på den måde, og så spiste de ligesom for at få nok kalorier. Så ville de for eksempel spise et måltid med 10 bananer. Det kunne være et måltid, for eksempel. Og så, altså modne. Det er vigtigt, at de har brune pletter osv. Så det er vigtigt, at man spiser moden frugt. Og det gik jeg jo så i gang med. Og oplevede helt fantastiske resultater og rigtig god afføring. Så det har jeg egentlig bare fortsat med og har levet sådan i over 5 år nu.
Vil det sige, at du overhovedet ikke spiser kød?
Ja, det gør jeg ikke.
Det gør du ikke?
Nej, jeg er veganer, så jeg spiser heller ikke mælkeprodukter. Måske hvis nogen bider mig på lækker sandkage en gang imellem, så kan jeg godt finde på at spise det osv. Men jeg køber det ikke selv. Jeg holder mig for det meste væk fra det.
Er du så sædvanligvis nu på toilettet dagligt?
Ja, det er jeg.
Flere gange?
Ja.
Passende konsistens, lidt tyndt?
Passende konsistens, vil jeg sige, ja.
Og du har ikke ondt i maven, du har ingen maveklæder.
Nej, det har jeg ikke.
Men det kan godt veksle lidt, siger du.
Det kan veksle, fordi det er jo ikke sådan, at jeg... Altså, jeg lever primært frugtbaseret, men det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan gå ud med venner eller lave noget mad sammen med nogen, og så er det ikke frugt og grøntsager kun. Og så kan jeg godt opleve gener, hvis det har været for tungt. Hvis det er sådan meget tæt, sådan pizza, vegansk ost og de her køderstatningsprodukter. Det er ikke sådan ideelt. Men hvis jeg for eksempel spiser det sammen med agurk, altså en masse våde ting, så går det lidt bedre. Men jeg prøver at holde det sådan vådt og fiberrigt.
Men altså, det er jo sådan set et fint eksempel på, hvad om jeg så må sige, meget, meget, meget store undersøgelser har vist herinde for de sidste 10 år. Hmm. Hvor man har haft nogle store europæiske studier, blandt andet, som jo har fastslået, at en kost nu ikke lige så, hvad skal vi sige, fint udsorteret som din, men alligevel en kost, som er meget mere baseret på fibre og mindre på rødt kød, at den har givet store resultater med hensyn til forekomsten af netop kræft i tarmen.
Ja.
At det er ganske betydeligt reduceret, hvis man lægger det om i den retning.
Mm.
I dagens Danmark vil man almindeligvis sige, at den kost, som viser på det, der hedder de almindelige officielle kostråd, er i og for sig meget fornuftigt til at få tarmen til at fungere rimelig normalt.
Mm.
Se, her har jeg et stykke papir, hvor vi har, om jeg så må sige, oplistet, hvad man normalt plejer at sige til folk, når man skal lægge deres madvaner om.
Mm-hmm.
Jeg kan tydeligt huske, da vi startede med det, der var det ganske utroligt, den måde folk i og for sig indimellem spiste på i løbet af en dag.
Yeah.
Altså nu hørte vi, om jeg så må sige, dig i en periode spise helt forfærdeligt.
Yeah.
Men i virkeligheden er der mange mennesker, som fuldstændig har misforstået, hvordan man skal opretholde livet.
Ja, det er jo også det, jeg nogle gange tænker med det her stenalderkost og sådan noget. Det er jo, når jeg ser på konsistenten, så tænker jeg jo lidt på den livsstil, jeg selv havde dengang, med alt for få fibre.
Ja.
Og jeg tror, det er farligt det her med at tro på, at kulhydrater er fjenden og sådan noget.
Fordi... Det er det ikke, fordi mennesker har for evig tid levet af kulhydrater også.
Mm.
Der er jo mange kulhydrater i bær.
Ja. Mm.
Ja. Men jeg kan huske, altså, der er jo mange mennesker, som af en eller anden grund, især hvis de ikke har børn, det ikke får morgenmad.
Mm.
Enten har de ikke tid nok, eller også synes de, de er for kvalmet, eller også er de ikke rigtig blevet vågne, eller også skal de bare ud af døren i et vist fart.
Mm.
Og der er mange efterhånden også har computerdrop og så videre, så sidder de med en kop kaffe og en bolle måske i løbet af dagen. Og det er så alt, hvad de får.
Yeah.
Og så spiser de så en hel del måltider om aftenen jo.
Mm.
Men det er virkelig en uhensigtsmæssig måde at tilrettelægge sit tarmliv på.
Mm.
Man skal hellere gøre det, siger diætisterne også, i lidt mindre portioner, og selvfølgelig så skal det være det rigtige, man spiser. Så det almindelige råd går selvfølgelig ikke på, at man behøver at være helt enten vegetar eller veganer, men at man skal reducere sit kødforbrug.
Mm.
Det vil jo også være godt. For så skal vi have færre køer, og så får vi mindre metan.
Mm.
Og så bliver, om man så må sige, udledningen også meget mindre. Så det er også gavnligt for jordens klima, hvis vi reducerer kød.
Yeah. Og det er helt sikkert, at jeg tror heller ikke, man behøver at leve fuldstændig frugtariansk for at få en god afføring og fordøjelse igen. Jeg tror, man kan også leve plantebaseret, høj fiberindhold, plantebaseret, lav fedt.
Vi har lavet sådan en figur, som folk kan få med hjem og lægge deres stil lidt om efter.
Ja.
Den kommer som en chok for mange.
Ja.
Du kan se på halvdelen af tallerkenen her.
Ja.
Det skal være for grønthandleren.
Ja.
Ja.
Hvad tror du? Så tror du, det er omvendt eller hvad?
Og så ja, så altså, det er jo tit og ofte sådan, at kødet har jo fyldt mest, ikke?
Mm.
Og så har der været lidt kartoffel og lidt brun sovs.
Mm.
Men Heldigvis er der mange mennesker, der er kommet ind på at spise meget mere grønt, end man gjorde. Men det er jo også nu igennem en meget lang årrække, at alle mulige officielle kanaler har tordnet, at man skal spise noget mere grønt.
Ja.
Og så skal man spise fjerkræ, eller fisk, eller lidt kød. Og så skal man også have lidt kulhydratet. Men nu har du valgt, om man så må sige, en livsstil, som er sådan lidt ud til siden.
Ja, lidt ekstrem.
Men den er jo ikke farlig. Du har det formentlig godt med det, og din tarmkanal har det sikkert også udmærket med det.
Ja.
Så man kan ikke direkte fraråde, at man absolut ikke skal have kød. Så må man bare sørge for at få det protein, man skal have på anden vis. Jo.
Ja.
Ellers så bliver man jo træt og slap, og kan ikke restituere.
Ja, og selvfølgelig B12 og D-vitamin kan man jo supplere med tilskud.
Det kan man.
Ja.
Altså vitaminpiller.
Ja.
Kan man tage en enkelt af om dagen, så er man dækket ind.
Det er klart.
Se, der er jo sket en hel del i de senere år, da jeg begyndte at interessere mig for det her felt. Der var det sådan, at tarmen lå lavest i organernes indbyrdes hierarki.
Okay.
Øverst, der havde vi hjernen.
Ja, ja.
Så har vi hjertet, som pumper blodet. Absolut nødvendigt. Lungerne til at trække ilten ned og udskille den ikke særlig behagelige kuldioxid. Nyrerne til at rense blodet. Leveren ligeledes afgiftende. Og allernederst i hierarkiet, der kom tarmen.
Ja.
Hvis man er ude til et middagsselskab, så kan man jo godt sidde og diskutere. Det har jeg da hørt. Folk, der har et dårligt hjerte. Man kan også godt diskutere noget, som har med hjernens funktion at gøre. Bortset fra, når jeg er blevet spurgt, så har jeg i hvert fald aldrig mødt nogen borddame, som starter med at tale om tarmen.
Nej.
Og slet ikke, hvad der kommer ud af den.
Nej.
Det er og det er nok det, at humlen ligger begravet.
Ja.
Vi kan ikke engang rigtig finde på at sige, hvad vi skal kalde det.
Nej.
Altså.
Afføringen.
Jeg har en helt... Ja. Ja, hvor mange kan du, ikke? Ja. Afføring er det meste. Bommelum. Puha.
Pølser kaldte vi det, da jeg var barn.
Pølser. Ganske almindeligt. Ja. Eller hvad skal vi kalde selve akten? Det er jo sådan et dobbeltord. Afføringer er både det, der er inde i tarmen, men det er jo også selve den proces, det hedder at gå på toilettet. Ja.
Lav stort. Nummer to.
Ja. Det er meget almindeligt i vore dage, det er jo at kalde det skide. Det er jo et gammelt nordisk ord, der bare betyder udskille.
Nå,
og det bruger
spændende.
Det bruger de i børnehaver.
Ja.
Og de er også begyndt at sige lort.
Lav lort, ja.
Og det er ligesom om, det skuer lidt i mine ører, men det er fordi, jeg er om, som at sige, en generation, hvor man ikke rigtig talte om det på den måde.
Ja.
Jeg synes, det har været meget interessant at tale med dig, fordi du jo i og for sig har repræsenteret som enkelt person hele det lidt voldsomme, store område, som det i virkeligheden en forstoppelse er, og som plager så mange mennesker. Og det er rigtig rart at høre, at du har fået det godt.
Ja, jamen i lige måde, det har været rigtig spændende og lærerigt at lære mere om tarmen og mere om bakterier og hvordan det hele fungerer i samspil og som de forskellige undergrupper af tarmen. Så tak for det.
Der er kun én ting, vi mangler.
Og det er?
At slå en prut.
Ja. Jeg tror ikke, jeg har en på gang, desværre.
Du har lyttet til programmet Mikrofonholder, som dengang tog turen gennem fordøjelseskanalen for at blive klogere på tarme og forstoppelse med læge og seniorforsker Dennis Rørhave og Anne Dalum, som i mange år har lidt af store mavegener. Du kan høre dette og andre mikrofonholdere på radio247.dk under mikrofonholder. På Programmet her var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.